Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 6 iulie în calendariu, sunt Liliana Barbărușie și vă zic bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Rămâne cald și frumos, mult soare acoperit uneori de nori și temperaturi de peste 30 de grade, poate chiar 33 de grade în sud. Meteorologii au emis cod galben de caniculă, totuși în cazul Moldovei nu se poate vorbi de canicula care s-a instalat în vestul și centrul Europei. Pentru că a prins-o jucând la Cacealma, Uniunea Europeană a pus Grecia să-și arate goliciunea, așa și intitulează un articol de săptămâna trecută analistul politic român Iulian Chifu, fost consilier pentru afaceri strategice și de securitate internațională a președintelui român Traian Băsescu, într-un interviu pe care ne l-a acordat ieri seară, după anunțarea rezultatelor referendumului Elen, în care Grecia au spus nu programului de austeritate al creditorilor internaționali, Iulian Chifu ne-a împărtășit viziunile sale despre ce înseamnă acest nu și ce consecințe ar putea avea. Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocanu, Moldova adevărată de tranziție, sloganele democratice sunt totul și nimic, o idee din tableta a colegului nostru și spre finalul emisiunii vom reveni la cazul Greciei în jurnalul de corespondent de Dan Alexe. Acum însă Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! În jur de 5.000 de oameni ne-au manifestat ieri la Chișinău în sprijinul unirii Republicii Moldova cu România. Grecii au spus nu măsurilor de austeritate solicitate de creditorii internaționali și a fost convocată o reuniune la vârf a țărilor din zona euro. Și secretarul de stat american spune la Viena că Statele Unite sunt pregătite să părăsească negocierile despre programul nuclear iranian dacă cererile Teheranului vor fi exagerate, dar că nimeni nu dorește acest lucru. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Peste 5.000 de oameni din Republica Moldova și din România au manifestat ieri în centrul Chișinăului și au votat simbolic pentru unirea celor două state. Manifestația a fost organizată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012 împreună cu Tinerii Moldovei și mai multe organizații de peste Prut, care spun că vor restabilirea vechilor hotare ale României. Sâmbăta viitoare, 11 iulie, manifestanții își vor continua manifestația la Iași în România. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit duminică despre unirea României cu Republica Moldova și refacerea integrității teritoriale a României, adăugând că, în opinia sa, ar fi, cităm, singura opțiune viabilă pe care o are Republica Moldova în actuala situație economică și politică. Potrivit agenției Mediafax, Băsescu și-a exprimat speranța ca la Chișinău să se formeze un guvern pro-european după demisia premierului Kiril Gaburici. După ce Grecia au respins prin referendum acordul propus de creditori internaționali, președintele Consiliului European Donald Tusk a convocat un summit extraordinar al zonei euro pentru astăzi după amiază. Anterior, președinția franceză anunțase că o astfel de reuniune a fost solicitată de președintele francez François Hollande și de cancelara Germaniei Angela Merkel, care au avut o convorbire telefonică după aflarea primelor rezultate ale referendumului din Grecia. Prima reacție a Rusiei după referendumul de la Atena: nu putem să nu înțelegem că este vorba despre un pas spre ieșirea din zona euro, a afirmat viceministrul rus al economiei Alexei Lihachev. Grecia a votat în referendumul de ieri împotriva măsurilor de austeritate solicitate de creditori internaționali. Cu aproape toate voturile numărate, peste 61% dintre votanți au spus nu măsurilor de austeritate. Mii de sprijinitori ai guvernului de extremă stânga al premierului Alexis Tsipras s-au adunat noaptea trecută în piața Sintagma din centrul Atenei, sărbătorind rezultatul. Creditorii internaționali, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană au avertizat că un eventual vot negativ în referendumul de ieri ar putea duce la ieșirea Greciei din zona euro. Premierul Tsipras a spus că dorește reluarea negocierilor cu instituțiile internaționale și cere ca la eventuale noi negocieri să se țină cont de rezultatul referendumului și a insistat pentru restructurarea datoriilor. Zigmar Gabriel, ministrul german al economiei și vicecancelar citat de agențiile internaționale de presă, consideră că orice noi negocieri cu Grecia privind un nou acord de asistență financiară ar fi, cităm, greu de imaginat. Participarea la referendumul de ieri din Grecia a fost de 62%. Secretarul de stat american John Kerry a spus ieri la Viena, unde au loc negocieri intense între șase putere ale lumii și Iranul în legătură cu programul nuclear al Teheranului, că nu ne aflăm încă acolo unde am dori și convorbirile o pot lua în orice direcție. Este a noua zi de negocieri de la Viena. Kerry a făcut declarația după convorbirile avute cu omologul său iranian Javad Zarif. Kerry a spus că Statele Unite sunt pregătite și să părăsească negocierile dacă nu se vor mai face progrese, dar că nimeni nu dorește acest lucru. Coaliția internațională condusă de Statele Unite a lansat o serie de atacuri de aviație asupra grupării statului islamic din Raqqa, din Siria. Bombardamentele de noaptea trecută nu vor mai permite militanților ISIS să treacă din Siria în Irak, a declarat purtătorul de cuvânt al coaliției. Atacurile au distrus structurile și căile de acces din Raqqa, localitate considerată a fi un centru important al așa numitului califat islamic din Irak și Siria. Anunțul coaliției a venit după ce ISIS a dat publicității o înregistrare video care arată niște adolescenți executând 25 de soldați sirieni în amfiteatrul din orașul antic Palmyra. Se relatează că lupte crâncene au loc și în localitatea Alep. Și în Ucraina, un purtător de cuvânt al armatei ucrainiene a anunțat că 5 militari au fost omorâți și alți 3 răniți în explozia unei mine, într-o localitate situată la 50 de kilometri distanță de Luhansk, în zona controlată de separatiștii proruși. Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei guvernamentale, acțiunile separatiștilor ar fi scăzut în intensitate, dar situația în zona de conflict, cităm, rămâne dificilă și rebelii folosesc în continuare armament greu împotriva armatei ucrainiene. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, o sinteză a știrilor matinale, domnilor, domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org. Tot acolo emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu, cea din această seară de la Moldova 1, este despre cum îi integrăm educațional pe copii cu nevoi speciale.
Grădinița Guguță din orașul Ungheni este prima instituție preșcolară din Republica Moldova care și-a deschis ușile pentru toți copiii, indiferent de starea lor de sănătate.
Grădinița noastră oferă șanse egale tuturor copiilor, pentru ca acești copii să se afle de mici cu toți împreună.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Liliana Barbărușe la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, vă propunem în continuare un interviu cu analistul politic român Iulian Chifu, un interviu pe care l-am realizat ieri seara după anunțarea rezultatelor referendumului Elen, în care grecii au spus nu măsurilor de austeritate propuse de creditorii internaționali. L-am întrebat mai întâi pe domnul Chifu ce consecințe s-ar putea anticipa.
Problema nu a fost cea a referendumului, care ar fi fost ciudat să nu iasă în acest sens, pentru că dacă întrebi orice populație a lumii și din Germania dacă vrea să plătească taxe sau nu, dacă vrea austeritate sau nu, va răspunde evident majoritar nu. Pentru că în subtext nu se află raționalitate, ci se află emoții. Punctul esențial a fost ajungerea la referendum și aici a fost, cred eu, punctul cel mai nepotrivit al întregii desfășurări, respectiv un guvern aflat în negociere pentru a-și salva țara, pentru un pachet de ajutor care viza, cel puțin în scrisoarea de intenție, 30 de miliarde de euro pe 2 ani. Acel guvern, după negocieri, după ce acceptă formal soluția propusă, vine și spune, dar fac referendum. Păi asta este, de fapt, o abdicare de la un rol. Abdicarea de la un rol de a-și face, în momentul de față, datoria, pentru că un guvern, un executiv, trebuie să-și asume, pentru că el știe, are competențele și are toată informația necesară spre a lua decizii, nu să o paseze unei populații care, în mod automat, va vota împotriva unor evenimente din acestea dure. Acum, ca rezultat, nu este un rezultat imediat, el se va vedea cât de curând. În primul rând, băncile grecești nu pot deschide, pentru că în două ore rămân fără lichidități și, practic, intră în faliment. În egală măsură, Grecia este blocată pentru că este în incapacitate de plată, nu are resurse nici pentru salarii, nici pentru pensii, nici pentru nimic. Și din punctul acesta de vedere, cred că este o situație imposibilă în care premierul Tsipras a împins Grecia și a împins-o pentru că în momentul de față este așteptat să vină cu o soluție miraculoasă în noul context, odată ce nu a acceptat varianta inițială negociată cu Uniunea Europeană. Credința mea este merge chiar ceva mai departe. Părerea mea este că în momentul de față premierul Tsipras și Syriza nu mai sunt parteneri de discuții pentru Uniunea Europeană și pentru creditori. S-au întors de mult prea multe ori, a jucat de mult prea multe ori la Kacalma și au trădat propriul cuvânt, motiv pentru care eu cred că acești creditori merg în direcția de a-l obliga pe Tsipras să răspundă pentru opțiunea sa și a găsi un înlocuitor sau o formulă prin care să negociezi cu cineva care este credibil și care își respectă cuvântul dat în cadrul negocierilor.
Vorbiți despre actuala conducere a Greciei, ca despre o conducere care a dat dovadă de tupeu, a împins jocul dincolo de orice limită acceptabilă, a trișat, a jucat la Kacalma. De ce credeți astfel totuși până la urmă?
În primul rând, este vorba despre promisiuni electorale făcute de către Syriza pentru a câștiga alegerile. Iar promisiunile erau fără austeritate. O promisiune pe care orice partid din Grecia și orice premier, oricât de mult premiu Nobel pentru economie ar avea, nu putea să-și-l asume. Grecia datorează lumii 200 de miliarde de euro după ce i s-au tăiat 100 de miliarde de euro din datoria originară deja de către creditori și i s-au tăiat acea parte de datorie tocmai pentru că se angajase pe un proces de austeritate și de plată. Apoi este vorba despre acum, despre un set de manifestări în cadrul negocierilor. Lucrurile care erau negociate peste noapte s-a trezit partea greacă că le infirmă, că o ia de la capăt. Lucrul ăsta este inacceptabil în negocieri. Apoi, ministrul Varoufakis, ministrul finanțelor, și-a înregistrat colegii ministrei finanțelor și i-a amenințat că dă publicității aceste discuții. Iarăși este un comportament neacceptabil. Mai mult vorbeam de tupeu pentru că este o postură extrem de nepotrivită pentru un șef de stat, pentru un ministru, un reprezentant al unui stat, aceea de a forța și de a îndrepta populația împotriva creditorilor care nu-i așa, nu țin cont de demnitatea unei națiuni, în condițiile în care ești în faliment și în condițiile în care guvernele anterioare ale acelui stat au păcălit, de fapt, statistica europeană și au păcălit cu sume enorme realitatea acestor împrumuturi. Mai e un element, sau două chiar aș vrea să le subliniez. Unu, vârsta de pensionare în Grecia este medie de 55 de ani. În România este 65 și merge spre 75 de ani. În Germania este 65 de ani. Pensia medie în Grecia este mai mare decât pensia medie în Germania. Un alt element, al doilea pe care vreau să vi-l subliniez, este faptul că la salvarea Greciei plătesc toate statele Uniunii Europene, direct prin Banca Centrală Europeană, și aici mă refer inclusiv la Slovacia, care are un salariu mediu jumătate cât salariul mediu al Greciei, dar plătește în mod indirect plătind la femei și femei împrumutând mai departe și tăind datorii, și România și Bulgaria. În mod normal, la nivelul de dezvoltare din Grecia, nivelul de trai ar trebui să fie unul comparabil cu România și Bulgaria al Greciei. Nu e un stat mai bogat, este din contră mai arid, deci din punctul acesta de vedere, acestea sunt realități pe care ceilalți cetățeni europeni chemați să plătească pentru salvarea Greciei le văd. Nu e normal și cum se simt că aceștia sunt creditori. Noi, toți ceilalți membri ai Uniunii Europene, care plătim într-o formă sau alta, direct sau indirect, pentru salvarea Greciei. Am plătit deja 100 de miliarde. În primul rând, evident, Germania, se tot face cald de rivalitatea Germania-Grecia, să nu uităm că Germania deține, la ora actuală, punem deoparte banii care au fost deja tăiați din datorie, 56 de miliarde de euro din datoria Greciei. Sunt argumente extrem de serioase care arată că tipul de comportament al unui datornic în raport cu cel de care este dator și mai ales cel față de, de la care merge să împrumute mai departe, că de fapt aici suntem, trebuie să fie unul cel puțin la un nivel de decență sau de bun simț, în orice caz de respectare a regulilor de comportament la nivel internațional.
Cum s-ar putea rezolva? Cum vi se arată ieșirea din această problemă? În fierbințeala momentului am auzit inclusiv vorbindu-se despre o criză europeană fără precedent generată de o eventuală ieșire a Greciei din zona euro.
Nu, acestea sunt scenarii cataclismice. Deja ieșirea Greciei din Uniunea Europeană sau din zona euro nu mai reprezintă un declanșator în serie a unui asemenea proces. Nu înseamnă că nu există probleme în momentul în care Grecia ar opta pentru un asemenea pas, pentru simplu motiv că Grecia rămâne cu adevărat a se prăbuși, iar cetățenii săi să treacă printr-o perioadă de marasm de ani de zile. Am văzut lucrul acesta întâmplându-se, de exemplu, în Argentina. Nu mi-aș dori să văd așa ceva. Până la urmă nu-mi dau seama, nu aș vrea să prognozez, dar cred că varianta optimă este aceea ca la conducerea statului elen să vină persoane echilibrate, persoane conștiente de situația reală, care să, prin credibilitatea lor, prin măsurile pe care le adoptă, oricât de serioase ar fi, să reușesc să probeze într-un timp de, știu eu, 1-2 ani, seriozitatea unui plan de reforme și după acești 1-2 ani, 2 ani jumătate să aibă credibilitatea să renegocieze iarăși o diminuare a acestei datorii în așa fel încât să existe un plan sustenabil de lămurire și închidere a subiectului.
Nu știu dacă suntem la momentul tragerii de învățăminte. Totuși există o lecție de tras din cazul Greciei, de exemplu pentru țări ca Republica Moldova, fără mari paralele, dar care le place să nu implementeze programe de reforme.
În momentul de față suntem prea devreme pentru a trage adevăratele învățăminte, pentru că această criză nu este nici la jumătate. În ceea ce privește reformele, aici lucrurile sunt foarte simple, de altfel există o presiune majoră, iar Republicii Moldova i s-a spus pe toate vocile posibile și imposibile, și europene, și transatlantice, și de la vecini, și de peste tot, faptul că acel guvern de stagnare, de administrare, nu mai este posibil să repete, că trebuie să ajungă foarte repede la un guvern serios, cu o majoritate serioasă și să treacă de la vorbe la fapte, la reforme cu adevărat substanțiale, nu la lucruri pe care să îi le impună cineva, ci chiar la reformele la care s-a angajat deja Republica Moldova. De altfel, aici lucrurile sunt foarte clare, având un proiect în raport cu Uniunea Europeană, fiecare asemenea pachet de reforme este acompaniat de formule de susținere a acestor reforme și pentru acceptabilitate și pentru transferul de cunoaștere, de know-how, pentru toate aceste elemente. Din acest punct de vedere, Republica Moldova este privilegiată în momentul de față și, dacă vreți, vă dau exemplu cel mai simplu. Se cheamă Armenia. Iată Armenia, un stat care este într-o cu totul altă relație, care a preferat alocări de fonduri unilaterale versus loialitate față de fosta metropolă, Federația Rusă, din rațiuni pe care nu le discutăm, că includ și situația geografică și relațiile cu vecinii și ce mai vreți dumneavoastră, în momentul în care nu a făcut aceste reforme, a ajuns în situația în care este pe punctul de a capota politic.
Analistul politic Iulian Chifu, interviul integral realizat cu domnia sa, îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. 7:19 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbaros. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnal de corespondent de la Bruxelles de Dan Alexe, mai multe după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Oana Serafim.
În jur de 5.000 de oameni au manifestat ieri la Chișinău în sprijinul unirii Republicii Moldova cu România. Grecia au votat împotriva măsurilor de austeritate solicitate de creditorii internaționali și a fost convocată pentru astăzi o reuniune la vârf a țărilor din zona euro. Secretarul de stat american a spus la Viena că Statele Unite sunt pregătite să părăsească negocierile despre programul nuclear iranian dacă cererile Teheranului vor fi exagerate, dar că nimeni nu dorește acest lucru. Coaliția internațională condusă de Statele Unite a lansat o serie de atacuri de aviație de succes asupra grupării statului islamic din Raqqa, din Siria. În Ucraina, un purtător de cuvânt al armatei ucrainiene a anunțat că 5 militari au fost omorâți și alți 3 răniți în explozia unei mine într-o localitate situată la 50 de kilometri distanță de Luhansk, în zona controlată de separatiștii proruși. Papa Francisc a ajuns în capitala Quito a Ecuadorului în turneul său de 5 zile în 3 din cele mai sărace țări ale Americii Latine. Turneul mai cuprinde Bolivia și Paraguay. Și în România, meteorologii au emis o atenționare de cod galben de caniculă pentru 6 județe din vestul și nord-vestul României, unde temperaturile maxime vor ajunge astăzi la 37 de grade. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Ana. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu o revista presiei pregătită de Ala Ceapai. Ala, bună dimineața!
Bună dimineața! Portalul newsmaker.md scrie despre hotărârea secretă din 30 martie prin care guvernul Gaburici a acordat credite de peste 5 miliarde de lei celor 3 bănci cu probleme, BEM, Banca Socială și Unibank. Hotărârea a fost publicată vineri 3 iulie în Monitorul Oficial. Aceste credite au fost oferite prin garanție de stat. În articol se amintește că o hotărâre similară a fost luată anul trecut de guvernul Leancă, cele 3 bănci fiind creditate atunci cu aproape 10 miliarde de lei. Citez, spre deosebire de prima hotărâre, cea recentă nu prevede expres termenul substituirii garanției de stat în valori mobiliare, se arată în articol. Coaliția pro-europeană între interesele naționale și cele de partid este analiza semnată de Valeriu Vasilică și publicată de agenție de presă IPN. Coaliția pro-europeană majoritară va fi creată din contul PLDM sau nu va fi deloc, crede autorul. Ceilalți doi participanți la negocieri, PL și PD, vor aborda poziții mai dure, crede editorialistul. În opinia sa, PL are cea mai puternică, dar și cea mai vulnerabilă poziție. PD va fi la fel de dur ca și PL, poziția democraților va fi similară celei pe care au ocupat-o în urmă cu jumătate de an, notează Valeriu Vasilică. Apelul liderului comuniștilor Vladimir Voronin către toate fracțiunile parlamentare de a crea un guvern apolitic de tehnocrați nu este atât de naivă cum pare la prima vedere, crede editorialistul Dumitru Spătaru. Într-un articol de opinie pe tribuna.md, autorul amintește că Moldova a mai avut un asemenea guvern, cel condus de Braghiș, susținut de comuniști și creștini democrați. Citez, marii beneficiari ai acelei perioade de guvern au fost comuniștii care, ulterior, au venit la putere cu majoritatea constituțională. Editorialistul crede că un guvern de tipul celui pe care l-a condus Braghiș ar permite pe CRM să aibă acces la resurse administrative și să participe la anumite jocuri cu miză mare. Șansele ca propunerea comuniștilor să fie acceptată sunt minime, conchide Dumitru Spătaru.
Mulțumim, la mai multe, domnilor și domnilor, găsiți pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Remarc că mai multă lume a reținut un gând recent al președintelui Timofti, acela că șeful statului vrea un premier care să posede calitățile lui Ștefan cel Mare. Unii s-au grăbit deja să-l persifleze pe președintele care și-a ales ca model Evul Mediu. Într-adevăr, dorința președintelui e nițel ciudată, de vreme ce voievodul moldovean aparține unei epoși de mult apuse, cu alte principii și valori. N-ar trebui probabil un președinte democrat să invoce drept soluție Evul Mediu. Dar să nu fim foarte pretențioși. Poate că vorba asta i-a zburat din gură șefului statului din întâmplare. Poate n-a reușit președintele să reflecteze, fiind surprins de ziariștii săcăitori. Sau poate șeful statului, contemplând degringolada tot mai accentuată din țară, vede numai în metodele autoritare ale lui Ștefan cel Mare izbăvirea. Dacă e așa, de ce nu le adoptă el însuși, dar vrea un premier de oțel? E limpede că suntem pe terenul nesigur al presupunerilor. Nu știm exact în ce măsură vrea domnul Timofti să recurgă la obișnuințele conducătorilor medievali. Și apoi, chiar dacă vrea cu toată ființa, trenul a plecat și noul premier nu va semăna cu autoritarul Ștefan cel Mare. În final, o constatare. În Moldova devorată de tranziție, conducătorii, ca să se simtă bine, nici nu au nevoie să fie foarte autoritari. În dărâtul sloganurilor democratice, te poți descurca excelent, iar în ceea ce privește primenirea țării, mă tem că ea e imposibilă sub orice guvernare autohtonă. Mai curând, cineva venit de undeva departe sau din altă galaxie ar avea mai mari șanse să schimbe aici ceva.
Iar acum vă propunem atenție dumneavoastră un jurnal de corespondent sosit la Bruxelles și semnat Dan Alexe.
Psihodrama europeană a Greciei pare a opune Atena Germaniei, ca și cum ar fi două lumi și două culturi diferite, realitatea meta-istorică fiind însă cu totul alta, mult mai complexă. Nu doar că identitatea culturală a Germaniei moderne s-a construit pe obsesia Greciei antice, dar însăși imaginea pe care o avem cu toții despre identitatea culturală a Greciei este de fapt o creație germană. Nu e un paradox ieftin, ci o realitate cultural-istorică. Imaginea clasică despre Grecia, pe care o învățăm în școli, este o invenție a romantismului german. Totul a început cu Winckelmann, pe la jumătatea secolului al XVIII-lea. Winckelmann, cel obsedat de măreția Heladei antice, care a întemeiat arheologia modernă. Apoi un alt german, Friedrich Nietzsche, a fost cel care a introdus distincția, devenită universal acceptată, între apolinic și dionisiac. Nietzsche a împărțit cultura greacă în două, făcând acea distincție premergătoare psihanalizei, prin care civilizația greacă antică ar prezenta o latură bună, solară, optimistă, numită apolinicul, și una sumbră, orgiastică, dionisiacul. Germanul Schliemann este apoi cel care a descoperit Troia. Mai precis, el a fost cel care toată viața a visat atât de mult la o Grecie mitologică, încât a reușit să o recreeze, dezgropând ruinele antice pe care și azi le numim Troia. Fără acești filologi germani, nu am avea în structura noastră mentală Grecia așa cum o avem astăzi. Grecia simbolică, așa cum o cunoaștem, a fost creată de acești oameni care erau germani și care își zideau propria lor identitate în raport cu o antichitate grecească reconstruită. Ceea ce e însă revelator vis-a-vis de atitudinea celorlalți față de Grecia e faptul că întregul complex mitologic care reprezintă Grecia în mentalitatea europeană a fost întotdeauna disociat de grecii care trăiesc acolo. Toți acei elinofili germani care au construit imaginea Heladei au disprețuit grecii contemporani lor. E ca și cum grecii adevărați, vii, au fost excluși din imaginea mitologică pe care alții o revendică și o pun la temelia Europei. Grecia rămâne astfel un trecut care nu mai trece. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este 7 și aproape 30 de seara la 19:20. Vă așteptăm la ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7 și la sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbăroșe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.